북플라이. μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή BookFly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα, με τον Δημήτρη Τρίγα στο μικρόφωνο και την παραγωγή και τον Κώστα Κυριακάκη στην κονσόλα του ήχου, και ένα βιβλίο, ή μάλλον για να είμαστε ακριβέστεροι, δύο σε κάθε εκπομπή ως συνήθως, στα χέρια μας για να μιλήσουμε γι' αυτά. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και μια μικρή έκπληξη για δύο λόγους. Έρχεται να συμπληρώσει μια προηγούμενη μελέτη της ίδιας συγγραφέως, και το δεύτερο και ουσιαστικότερο είναι ότι η μελέτη αυτή αφορά ή εμπεριέχει ένα ελληνικό στοιχείο, αλλά είναι τοποθετημένο σε μια άλλη γεωγραφική περιοχή και ένα άλλο ιστορικό συγκείμενο εκτός Ελλάδος. Είναι στη Γαλλία. Σωστά. Και είναι στο Παρίσι.
Έτσι.
Καλώς ήρθατε, αγαπητή.
Καλώς σας βρήκα.
Η κυρία Ξένια Μαρίνου είναι εδώ.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Διδακτόρισα ιστορίας και συγγραφέας των δύο αυτών βιβλίων. Το δεύτερο είναι η αφορμή. Το πιο καινούριο, δηλαδή, είναι αφορμή για να συζητήσουμε σήμερα, για την πρόσκληση και τη συζήτηση, είναι το «Ένας ελέφαντας με ρεντικότα, εικόνες από μια αστυνομική έκθεση 1883-1903». Διαβάζει κανείς αυτόν τον τίτλο, δεν καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται, ναι. Δεν πάει το μυαλό του πουθενά. Λες τώρα τι είναι αυτό, ελέφαντας, ρεντικότα και αστυνομική έκθεση και χρονολογίες περίεργες. 1883. Και μπαίνεις μέσα και συναντάς ένα ελληνικό όνομα, το οποίο είναι η αφορμή για την έρευνα.
Σωστά, ναι.
Για πείτε μας λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο κύριος.
Ωραία.
Πώς βρέθηκε στα δίχτυα της γαλλικής αστυνομίας στο 19ο αιώνα, στα τέλη του 19ου αιώνα. Ποιος ήταν ο ρόλος και ποια ήταν η αστυνομία στη Γαλλία και το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έδρασε αυτός ο Έλληνας, διαμορφώθηκε, στήθηκε, διαμορφώθηκε και λειτουργήσε αυτή η πολυδαίδαλη αστυνομία, και ποιο είναι το ιστορικό συγκείμενο. Είναι τα τρία σημεία, δηλαδή, του βιβλίου βασικά που θα ήθελα να συζητήσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή τουλάχιστον.
Ωραία. Λοιπόν, συνοπτικά το βιβλίο αποτυπώνει τη μυστική παρακολούθηση του Παναγιώτη Αργυριάδη. Αυτός ήταν ένας Έλληνας σοσιαλιστής. Τον ξέρουμε από προηγούμενες μελέτες στα ελληνικά ως πρώιμη μορφή του σοσιαλισμού. Και η παρακολούθηση αυτή διαρκεί από το 1883 μέχρι το 1903, απλώνεται δηλαδή σε 20 χρόνια. Χρειάζονται εδώ όμως διευκρινήσεις για δύο υποπεριόδους. Η μια είναι αφότου παντρεύεται ότι πηγαίνει για περίπου 3 χρόνια στην Μασαλία, τουλάχιστον η πλειονότητα των τεκμηρίων ισχυρίζεται αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλα που λένε άλλα πράγματα. Οπότε σταματάει εκεί η παρακολούθηση και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Επιστρέφει όμως τελικά ο ίδιος με την οικογένειά του στο Παρίσι και ξανανοίγει ο φακελός του. Και η δεύτερη διευκρίνηση είναι ότι ο Αργυριάδης πεθαίνει το 1901, αλλά ο φάκελος κλείνει το 1903. Γιατί παρακολουθούνται και όλες οι τελετές που θα γίνουν στο νεκροταφείο Περλασέζ, στη μνήμη του, αλλά και αλλού. Και εκεί έχουμε και κάποιες σουρεαλιστικές πλέον εκθέσεις με ανθρώπους που παρακολουθούν τεφροδόχους, ας πούμε, για ώρα.
Ναι, απίστευτο.
Ναι.
Απίστευτο. Απίστευτο δεν είναι, διότι έχουμε τόσα πολλά περιστατικά παγκοσμίως, ανάλογων συμπεριφορών από το συγκεκριμένο σώμα, κρατικό σώμα, που δεν μας φαίνεται καθόλου απίστευτο. Αλλά είναι κάθε φορά εντυπωσιακό για έναν οποιοδήποτε κοινό θνητό αυτή η αιμονή που μπορεί να υπάρχει γύρω από κάποια πρόσωπα. Ξέρετε, όταν ήμουν μικρός, το θυμόμουν μετά όταν διάβαζα το βιβλίο σας, είχα εντυπωσιαστεί από το πώς ο Ιαβέρης ήταν σκιά του Γιάννη Αγιάννη. οπουδήποτε και αν αυτός προσπαθούσε να κρυφτεί. Ένα Παρίσι τεράστιο, δύσκολο, με αποχετευτικό δίκτυο που χρησιμεύε για διαφυγές, με φτωχογειτονιές, με δεδάλους, με. Πώς είναι δυνατόν ένας αστυνομικός επιθεωρητής να είναι σκιά του καταδιωκόμενου? Αυτό μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Βεβαίως, διαβάζοντας το βιβλίο σας και βλέποντας τη διάρθρωση της γαλλικής αστυνομίας, μου λύθηκε η απορία. Είναι, χάνεις τα λόγια σου με το πόσο απλωμένο δίκτυο και οργανωμένο είναι. Οπότε, άμα το ξέρεις αυτό, δεν γλιτώνω με τίποτα.
Δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία, εγώ τελικά πιστεύω, και γι' αυτό... Γι' αυτό και αποφάσισα ότι το υλικό λοιπόν αυτό, αυτός ο φάκελος, μπορεί να διαβαστεί με πάρα πολλούς τρόπους. Και η ίδια πέρασα μήνες να το διαβάζω και να μην καταλαβαίνω τι λέει. Και πέρασα και ακόμα περισσότερο καιρό αλλάζοντας γνώμη για το τι είναι αυτό που διαβάζω. Τελικά κατέληξα στην ερμηνεία που δίνω στο βιβλίο, αλλά βεβαίως μπορεί κάποιοι άλλοι έτσι να το διαβάσουν με τελείως διαφορετικό τρόπο. Και επίσης έχει συμβεί ιστορικοί του αναρχικού ή σοσιαλιστικού κινήματος να στηριχθούν σε αυτούς τους φακέλους για να μιλήσουν για το ίδιο το κείμενο, το κίνημα, το οποίο έχει μερικές παγίδες νομίζω, και γι' αυτό επέλεξα να επιστρέψουμε στην έννοια του αρχείου, έτσι, και όχι οποιοδήποτε αρχείο, το αστυνομικό και συγκεκριμένα ένας φάκελος, γιατί εδώ έχει επίσης ενδιαφέρον να πω ότι θα μπορούσε να γίνει ένα πολύ πιο μεγάλο αφήγημα. Θα μπορούσε κανείς να κοιτάξει μια συνάρθρωση φακέλων, να είναι ο Αργυριάδης και διάφοροι συνοδοιπόροι του, ας πούμε, πολιτικοί. Ή να είναι ο Αργυριάδης και όλοι οι φάκελοι που αποτυπώνουν πολιτικές του πρωτοβουλίες. Εκεί όμως θα χανόταν ένα υλικό που εμένα μου φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
Ποιο
να
είναι το υλικό,
κοιτάξουμε.
Λοιπόν,
είναι όλες αυτές,
και μείνατε σε αυτό.
Αυτές οι στιγμές αμηχανίας που οδηγούν σε αδιέξοδα.
Δηλαδή.
Αδιέξοδα που μπορεί να αφορούν εμένα την ίδια, ας πούμε, δηλαδή πράγματα που διάβασα σε αυτό το φάκελο και δεν μου άρεσαν, αλλά σκέφτηκα ότι πρέπει να τα εμφανίσω και να τα κουβεντιάσουμε, και αδιέξοδα βεβαίως και της ίδιας της αστυνομίας, στο ότι δεν μπορεί να, δηλαδή υπάρχει όλη αυτή η σπατάλη πόρων στην παρακολούθηση όλων αυτών των ανθρώπων και των κινημάτων, και τελικά δεν μπορούν να είναι σίγουροι για τίποτα, γιατί μέσα στο υλικό βλέπουμε ένα σωρό αντιφάσεις, πάρα πολλές λανθασμένες εκτιμήσεις, και βλέπουμε και πάρα πολλές σιωπές, οι οποίες θα μπορούσαν να φτιάξουν με ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα από μια λεπτομέρεια, ας πούμε, που έγραψα. Κάπου βάζω σε μια παραπομπή ότι ένας επιθεωρητής λέει για κάποιον μυστικό αστυνομικό ότι η παρακολούθηση που έκανε ο τάδε πρόκειται να σταματήσει, διότι τα όσα μας έδινε ήταν καθαρά δικές του επινοήσεις. Αυτό είναι μια μικρή βόμβα που πέφτει μέσα στο αρχείο, και υπάρχουν και άλλες σε άλλες στιγμές.
Βέβαια, υπονομεύει τη βεβαιότητα ότι αφού είναι αρχείο και ό,τι είναι κατατεθειμένο εκεί, άρα είναι...
Αυτό ακριβώς ήθελα να δείξω με αυτό
και
το βιβλίο, ότι
ως
το ίδιο...
γεγονός δηλαδή. Έτσι,
ναι, το ίδιο το υλικό βρήθη από τέτοια πράγματα, τα οποία όταν κοιτάμε μεγαλύτερα σχήματα, συνήθως δεν στεκόμαστε σε αυτά.
Σωστά. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Καταρχάς, επιλέξατε, είπατε, να μείνετε σε έναν φάκελο. Πόσων σελίδων περίπου?
Είναι σίγουρα, τώρα δεν το θυμάμαι αυτό να σας το πω με ακρίβεια, αλλά μπορεί να είναι από 3-5 χιλιάδες λήψεις δικές μου σε αυτόν τον φάκελο.
Μάλιστα.
Στον δικό του φάκελο. Είναι δύο μικρά κοιτία ενωμένα σε ένα.
Τόσο πολύ. 20 χρόνια ενός ανθρώπου.
Ναι, τα οποία είναι βεβαίως πολύ αποσπασματικά, έτσι, και δεν υπάρχει ο ίδιος ρυθμός επιτήρησης σε όλες τις χρονιές.
Μου λέτε, αυτή η επιτήρηση σε τι χρησιμεύει στη γαλλική αστυνομία και στο γαλλικό κράτος?
Στο να υπάρχει.
Πρακτικά. Δηλαδή, ποιο είναι το αποτέλεσμα, τι συμβαίνει με τον Αργυριάδη? Δρά όπως μπορεί να δράσει? Ανακόπτεται η δράση του, έχει κάποιο αποτέλεσμα κατασταλτικό, θέλω να πω, ή παρακολουθείτε για να ξέρουμε τι γίνεται, ας πούμε, τι ακριβώς συμβαίνει?
Καταρχάς νομίζω ότι η αστυνομία υπάρχει για να υπάρξει το κράτος, έτσι, σε αυτήν την την περίοδο, αλλά και γενικά. Τώρα, ως προς το εάν ήταν άξιος, εννοώ άξιος λόγου, νομίζω ότι επιτηρείται όλο το κίνημα εκείνη την περίοδο και δεν επιτηρείται μόνο το σοσιαλιστικό ή αναρχικό ή εργατικό κίνημα. Εγώ είδα να υπάρχει επιτήρηση και απέναντι σε θρησκευτικές οργανώσεις, σε παροικίες, εννοώ εθνικές ομάδες, ας πούμε, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει μια ευρύτερη ανησυχία και μια ευρύτερη διάθεση για να ελέγχουμε έτσι, τον πληθυσμό. Από την άλλη, βέβαια,
στην οποιοδήποτε ιδιαιτερότητά του, δηλαδή.
Ναι, γι' αυτό,
πέρα από το αυτό που λέμε κανονικό. Δηλαδή,
ναι, το κανονικό πάλι είναι πάρα πολύ σχετικό, γιατί αλλάζει πάρα πολύ και στα χρόνια της παρακολούθησης, το τι είναι κανονικό και τι όχι, έτσι. Όπως και η νομοθεσία αυτό τον σκοπό εξυπηρετεί, δηλαδή όλοι αυτοί οι νόμοι για το αν θα ανοίγεται μια κόκκινη σημαία μέσα σε ένα νεκροταφείο, αν θα παραδίδεται κατά την έξοδο, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα που αλλάζουν ανά δύο χρόνια, υπάρχει μια καινούρια απόφαση, ένα καινούριο διάταγμα να ρυθμίσουμε ακόμα και μια τελετή
ταφής,
ας πούμε, το οποίο είναι πολύ περίεργο και αυτό, έτσι.
Αυτό που ρώτησα είναι αν αυτή η παρακολούθηση από την εμπειρία και από την έρευνα που κάνατε, καταλάβατε ότι είχε σκοπό να καταστήλει κάποιες δράσεις ανθρώπων που θεωρούνταν επικίνδυνοι για το καθεστώς, για το σύστημα, ή να ξέρει το σύστημα και το καθεστώς τι κάνουν, τι κυριαρχούσε περισσότερο στη βούλησή του.
Νομίζω είναι και τα δύο. Και γι' αυτό μετά από αυτήν την έρευνα συνειδητοποίησα ότι είναι λίγο ατελές το να μελετήσει κανείς το εργατικό κίνημα χωρίς να μελετάει παράλληλα και μια ιστορία της αστυνομίας, γιατί αυτά τα δύο βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση μεταξύ τους. Έτσι, και υπάρχουν περίοδοι στις οποίες υπερτονίζεται το θέμα της προβοκάτσιας και έχουν γίνει τέτοια πράγματα πολλά, και άλλες που μπορεί να είναι απλώς έτσι, μέσα στην ρουτίνα της αστυνομίας.
Μάλιστα.
Όλο αυτό.
Δώστε μας λίγο το ιστορικό συγκείμενο. Αυτή η αστυνομία, η γαλλική, η παρισινή αστυνομία, η πολυδέδαλη, που είναι και δημοτική και επιθεωρητών από πάνω και τέλος πάντων είναι πολύ σύνθετο δίκτυο. Μην το αναλύσουμε τώρα, γιατί θα χαθούμε λιγάκι. Η εισαγωγή σας είναι δηλαδή λαβυρινθώδης ως προς την ονοματολογία των διαφόρων κατηγοριών αστυνομικών και τους τρόπους με τους οποίους σχετίζονται μεταξύ τους ώστε να συγκροτήσουν ένα ενιαίο δίκτυο με την αποτελεσματικότητα που θέλανε. Ποιος τη φτιάχνει αυτή την αστυνομία, από πού προκύπτει αυτή η αστυνομία, αυτή η οργάνωση, αυτή η δομή?
Εντάξει, η αστυνομία έχει μια ιστορία αιώνων.
Εντάξει, είναι από ιδρύσεως που λέμε.
Ναι.
Αλλά η συγκεκριμένη
λοιπόν,
δομή,
πάντων,
πότε?
Μια πρώτη, κατά τη γνώμη μου, τελεία θα μπορούσαμε να βάλουμε στην εμπειρία της Παρισινής Κομμούνας και το πώς χρειάζεται να στελεχωθεί ξανά μια αστυνομία, η οποία έχει ήδη ένα δυναμικό, που στο παρελθόν όμως δούλεψε για ένα καθεστώς, τη δεύτερη αυτοκρατορία, έτσι, που για τους Ρεπουμπλικάνους θεωρείται διεφθαρμένο. Ωστόσο κράτησαν αυτό το δυναμικό και μετά με σειρά προσλήψεων και διάφορες μεθόδους φτάνουμε και χτίζεται σιγά σιγά όλο αυτό το δεδαλώδες σχήμα, από το οποίο και εγώ κομμάτια έχω δει, εννοείται, δεν γνωρίζω το σύνολο έτσι, του μηχανισμού, μόνο τις υπηρεσίες που με κάποιο τρόπο διαπίστωσα ότι μπλέκονται μέσα στο φάκελο. Το ότι αυτό χτίζεται σιγά σιγά εμένα μου ήταν αποκαλυπτικό από τον ίδιο τον φάκελο του Αργυριάδη, καθώς υπάρχουν τα πρώτα χρόνια στα οποία δεν φαίνεται σαφώς πόσες υπηρεσίες, διευθύνσεις και τα λοιπά εμπλέκονται ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ βλέπω ότι από 1892-93 και μετά αυτό αποκτά μια σαφήνεια και αποκτούν, φαίνεται, όλοι σιγά σιγά μια μεγαλύτερη ευθύνη στο τι γράφουν και στο πώς το υπογράφουν, εν πάση περιπτώσει. Και εδώ επίσης ένα ενδιαφέρον στοιχείο, όλοι αυτοί οι μυστικοί αστυνομικοί, στους οποίους αποδίδουμε, ξέρω εγώ, μερικές φορές εξωπραγματικές ίσως δυνατότητες και δυνάμεις, φαίνεται ότι υπογράφουν και την ίδια τους την παρακολούθηση. Έτσι, κανείς δεν ξεφεύγει μέσα από αυτό το πανόραμα, ας πούμε, της επιτήρησης που διαρθρώνεται εκείνα τα χρόνια. Και μια ακόμα έτσι λεπτομέρεια που είναι πιο πολύ εντύπωσή μου και όχι κάτι για το οποίο είμαι απόλυτα σίγουρη. Νομίζω ότι αυτές τις δεκαετίες η αστυνομία του Παρισιού κάνει κάποιους πειραματισμούς. Mm-hmm. Δηλαδή δεν διστάζει να δώσει κονδύλια σε ένα γραφείο που μπορεί να έχει μια νεωτερική ιδέα, ας πούμε, και αν δουν ότι αυτό λειτουργεί, σε βάθος χρόνου αυτονομείται σαν υπηρεσία ή εντάσσεται κάτω από μια γενικότερη διεύθυνση. Νομίζω κιόλας ότι του Μπερτιγιόν αυτό το σύστημα μετρήσεων και τα λοιπά, ταυτοποίησης υπόπτων και τα λοιπά, ότι κάπως έτσι δημιουργήθηκε κιόλας και απλώς μετά συνδέθηκε και με το φωτογραφείο εκείνα τα χρόνια, τη φωτογραφική υπηρεσία της αστυνομίας.
Οπότε έχουμε τη δεύτερη αυτοκρατορία. Τι είναι, Ναπολέοντας Τρίτος?
Ναι, αυτό είναι πριν την Κομμούνα.
Ναι,
που από εκεί μένει ένα δυναμικό.
Από εκεί συγκροτείται δηλαδή ένα, όσο περισσότερο γίνεται αυτό το πολυδέδαλο σύστημα. Έχουμε όμως την Κομμούνα το 1871 που ταράζει τα νερά πάλι μετά την Γαλλική Επανάσταση, νομίζω.
Και εκεί καταστρέφεται και ένα κομμάτι του αρχείου πολύ σημαντικό. Ναι, γιατί με την πυρκαγιά του Μαΐου καίγεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του υλικού και ακόμα και για πιο πριν υπάρχουν έτσι μαρτυρίες. Δεν ξέρουμε με βεβαιότητα αν αυτό συνέβη, αλλά εμένα μου φαίνεται ιδιαίτερα πιθανό. Επειδή το 1870, όταν τελειώνει το καθεστώς της δεύτερης αυτοκρατορίας, υπάρχουν πλέον σοσιαλιστές, κάποιοι δήμαρχοι σοσιαλιστές στο Παρίσι, βάζουν μπλανκιστές μέσα στην αστυνομία γενικά. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν ανασύρουν από το αρχείο φακέλους για να διαβάσουν σκάνδαλα ρεπουμπλικάνων. Και εκεί μάλλον βρίσκουν και τους δικούς τους. Οπότε όταν μετά γίνεται η Κομμούνα και μπαίνουν οι μπλανκιστές μέσα στο αρχείο, υπάρχουν μαρτυρίες ότι τότε, πριν την πυρκαγιά δηλαδή του Μαΐου, βγάζουν υλικό από το αρχείο για να το δημοσιεύσουν και να εκθέσουν πρόσωπα και καταστάσεις στην εφημερίδα του Μπλανκί. Απλώς τελικά τους προλαβαίνουν, ας πούμε, κάπως τα γεγονότα. Δεν θα ήταν παράδοξο πάντως αν φάκελοι όπως αυτός του Φλουράνς καταστράφηκαν σε πρώτερο χρόνο, δηλαδή πριν την πυρκαγιά. Και μετά υπάρχουν άλλες δύο μεγάλες καταστροφές, μια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο από την ίδια την αστυνομία και άλλη μια στον Δεύτερο, όπου τα SS κατάσχουν υλικό. Αυτό θέλουν να το πάνε στη Γερμανία, αλλά τελικά κάπου τους πετυχαίνει, νομίζω στη Τσεχοσλοβακία, ο Κόκκινος Στρατός. Και το αρχείο αυτό καταλήγει στη Μόσχα, το οποίο επιστρέφεται στη Γαλλία. Νομίζω, ξέρω εγώ, το 2000 ότι φτάσαν οι τελευταίοι φάκελοι και έκτοτε αναφερόμαστε σε αυτό ως αρχείο Μόσχας και έχει εναποτεθεί στα γενικά αρχεία του κράτους. Της Γαλλίας, ναι. Οπότε είναι και σπασμένο τώρα το υλικό, αλλά και σίγουρα κομμάτια έχουν χαθεί από τις διάφορες περιόδους, έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι ένας ερευνητής, ένας ιστορικός έχει πάρα πολύ υλικό στα χέρια του να μελετήσει. Έχει τα επίσημα αρχεία του κράτους. Το κράτος δεν είναι μόνο η αστυνομία, είναι και όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες που το συνθέτουν και το συγκροτούν. Έχει τις μαρτυρίες που προκύπτουν από τους πρωταγωνιστές. Έχει τα γεγονότα, αυτά καθ' αυτά που τα μελετάει η ιστορία, γεγονός. Δηλαδή, η Παρισινή Κομμούνα, γεγονός. Η πτώση της δεύτερης αυτοκρατορίας. Η ανακήρυξη της τρίτης γαλλικής δημοκρατίας, για την οποία και συζητάμε. Κλπ. Αυτά είναι γεγονότα, τα οποία καταγράφονται επίσης. Οι ερμηνείες που προκύπτουν μετά από τις μελέτες κλπ. Η αλήθεια είναι ότι τα αστυνομικά αρχεία είναι ίσως τα πιο δυσέβρετα και τα πιο δύσκολα να ανοίξουν στους ιστορικούς, ή όχι?
Στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα. Αλλού?
Αλλού νομίζω ότι δεν είναι τόσο πολύ δύσκολο. Υπάρχουν πάντα περιορισμοί χαρακτηρισμένων εγγράφων.
Εσείς αυτά τα έκρηκα τώρα, θα μου πείτε, μελετάτε το 1880 και το 1890 και το 1903. Έχουν περάσει...
Κι όμως στη Σκότλανδ Γιάρτ...
Απέραντοι, ας πούμε,
ναι.
Αιώνες. Ιστορική, όχι, υπερβολή. Θέλω να πω ότι έχει περάσει πολύ καιρός. Λέει, εντάξει, άνοιξαν τα αρχεία, δεν βαριέσαι. Δεν θίγει κανέναν πια, ούτε καν απόγονοι δεν υπάρχουν από αυτούς που λέει ο λόγος. Πώς μπήκατε εσείς σε αυτή την ιστορία τώρα?
Καταρχάς,
πώς προσεγγίσατε και πώς βρήκατε αυτά τα αρχεία? Ποιο ήταν το κίνητρο της δουλειάς? Ξεκίνησατε από τον Αρχιριάδη, ξεκίνησατε από το τι έκανε η γαλλική αστυνομία τότε?
Εγώ πήγα, όπως το λέω και στο βιβλίο, το 2012 εκεί, όταν ακόμα έκανα την έρευνα για την διατριβή μου, γιατί υπήρχε μια από κάποιους ιστορικούς μια πληροφορία ότι ο Αργυριάδης συμμετείχε στην Κεντρική Επαναστατική Επιτροπή. Αυτός ο όρος είναι κοινός και στη διάρκεια της Παρισινής Κομμούνας και 20 χρόνια μετά στους Μπλανκιστές. Οπότε από εκεί μάλλον υπήρξε αυτή η παρανόηση ότι ο Αργυριάδης συμμετείχε στην Κομμούνα του Παρισιού.
Δεν συμμετείχε. Δηλαδή. Μάλιστα.
Αυτός πηγαίνει στο Παρίσι το 1872.
Αμέσως
μετά την Κομμούνα, ναι. Το οποίο μου φάνηκε.
Πηγαίνει στο Παρίσι από την Ελλάδα.
Αυτό δεν το ξέρουμε σαφώς. Δηλαδή, ο ίδιος καταρχάς να πω ότι επανειλημμένα δηλώνει ελληνικής καταγωγής, ενώ έχει γεννηθεί στην Καστοριά της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και δηλώνει και συνεχώς ότι έχει πολιτογραφηθεί Γάλλος πολίτης, το οποίο συμβαίνει το 1881.
Μάλιστα. Τώρα, 1881, μάλιστα.
Είναι ήδη
υπό παρακολούθηση.
Όχι, το 83.
Α, το 83 έχει παρακολούθηση.
Ναι, παρακολούθηση. Από την Καστοριά φαίνεται, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν πρόκειται για μια βιογραφία του Αργυριάδη, έτσι το τονίζω αυτό.
Ναι, αλλά έχετε δει το.
Ναι, έχω δει μερικά πράγματα. Ας πούμε, είναι βέβαιο ότι η οικογένειά του εγκαταστάθηκε κάποια στιγμή, ο ένας αδερφός του δηλαδή κιόλας παραμένει στη Ρουμανία. Οπότε εκεί έχει ένα διάβλο επικοινωνίας έτσι πολύ ισχυρό. Υπάρχουν πληροφορίες για κάποια ταξίδια του, μπορεί και στην Κωνσταντινούπολη και αλλού. Τελικά όμως η εγκατάστασή του γίνεται το 72 στο Παρίσι.
Μάλιστα. Οδυσσέας.
Ναι, ναι, ήταν δηλαδή κοσμογυρισμένος γενικά.
Κοσμογυρισμένος. Ναι. Ωραία, δικηγόρος. Δεν ξέρουμε πού σπουδάζει.
Στη Γαλλία, στο Παρίσι σπούδασε. Και εκεί είναι και γραμμένος ως δικηγόρος. Δεν ξέρω αν γράφεται μετά και στο δικηγορικό σύλλογο της Μασσαλίας, δεν το βρήκα αυτό.
Στη Μασσαλία έχουμε παρακολούθηση.
Λοιπόν, εδώ ακριβώς επειδή εγώ ήθελα να εγκλωβιστούμε μέσα στο φάκελο 935, ήθελα να δούμε και μόνο αυτά τα στοιχεία. Οπότε για την Μασσαλία το να διατάζει η αστυνομία του Παρισιού παρακολούθηση φαίνεται ότι δεν συμβαίνει. Αυτό όμως που θα μπορούσε να συμβαίνει, δεδομένου ότι η Λιόν και η Μασσαλία είναι οι άλλες πόλεις που διαθέτουν κάπως αντίστοιχη αστυνομία, θα μπορούσε ενδεχομένως να τον παρακολουθεί η αστυνομία της Μασσαλίας. Αυτό όμως δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο μέσα στο φάκελο, που να φαίνεται ότι δύο αστυνομίες επικοινωνούν μεταξύ τους ή έστω ότι τέθηκε αυτό το ζήτημα, το οποίο επίσης μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον.
Μέσα στο βιβλίο σας αναφέρεται διάφορα μυστικά ονόματα, παρατσούκλια που επιλέγουν οι διάφοροι επιθεωρητές, πληροφοριοδότες.
Ωραία, εδώ έρχεται αυτό.
Έτσι και είναι λίγο αστείο. Έτσι.
Είναι λίγο αστείο και έρχεται και αυτό.
Τα ονόματα που επιλέγουν.
Το ερώτημα που βάλατε πριν για το ότι αποχαρακτηρίζονται, ας πούμε, τα αρχεία και ανοίγουν. Καταρχάς δεν ισχύει αυτό παντού. Γιατί, για παράδειγμα, στην Αγγλία ξέρω ότι φάκελοι αυτής της περίοδου παραμένουν ακόμα κλειστοί. Ή μπορείς να τους κοιτάξεις υπογράφοντας ένα χαρτί που θα λέει ότι δεν θα χρησιμοποιήσεις πουθενά
το υλικό.
Οπότε δεν ισχύει. Το άλλο που ισχύει τώρα, το φοβερό στην αστυνομία του Παρισιού, είναι ότι ένας πολύ σημαντικός ιστορικός της αστυνομίας αυτής, ο Ζαν Μαρπελιέρ, είναι πλέον σίγουρος και το έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους, ότι δεν τεκμέρεται από καμία οργανική ενότητα του αστυνομικού αρχείου γενικά το ποιοι ήταν οι πληροφοριοδότες, ποιοι οι χαφιέδες και ούτω καθεξής. Οπότε και που είναι προσβάσιμα τα.
Ναι, δεν μπορείς να βρεις την αντιστοιχεία στα φυσικά πρόσωπα.
Αυτά, έτσι, ούτε καν σε καταλόγους μισθοδοσίας δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
Ενδιαφέρον.
Να βρεις με κάποιο τρόπο.
Ή δεν έχουν βγει αυτοί οι κατάλογοι μισθοδοσίας στην έρευνα την ιστορική. Δεν έχουν δοθεί.
Δεν νομίζω. Δηλαδή, συνήθως όταν υπάρχει ένα κλειστό υλικό, αναφέρεται ότι εδώ υπάρχουν και αυτοί οι φάκελοι που δεν ανοίγουν ακόμα. Δεν, νομίζω ότι ο Μπελιέρ έχει μία. Επειδή έχει ασχοληθεί δεκαετίες πολλές με αυτό το θέμα, νομίζω ότι έχει μία.
Τι τα δίνανε έτσι, δηλαδή εκτός καταλόγου, μαύρα που λέμε.
Ήταν μυστικά κονδύλια μυστικά, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι,
ναι, αλλά και τα αρκετά μυστικά κονδύλια κάπου καταγράφονται, ας πούμε. Δηλαδή κάποιος έχει μία εποπτεία το μυστικό
ναι,
κονδύλιο.
Δεν το γνωρίζω.
Δεν
έχω βρει ποτέ κάποιος
δηλαδή
να έχει βρει. Ναι.
Ναι, προφανώς αυτά κάπου ή έχουν καταστραφεί ή καταστρέφονται ή δεν έχουν ανοίξει και δεν τα.
Ναι.
Δεν τα ξέρει κανείς, ας πούμε. Έχει ενδιαφέρον επίσης όταν αλλάζει το καθεστώς και το οποίο το συναντούμε διαρκώς αυτό στην ιστορία, σε όλες τις χώρες και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. αυτού του πλανήτη που τον λένε Γη. Η κατάσταση παραμένει σχεδόν η ίδια.
Ναι.
Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν αυτήν την αφοσίωση στην παρακολούθηση των ταραχοποιών κατά το σύστημα στοιχείων κλπ. Και όλη αυτή την εκπαίδευση, όλη αυτή την κουλτούρα, mm-hmm. όλη αυτή την ένταση μέσα τους, στην οποία συμμετείχαν ολόψυχα, γιατί δεν το κάνεις καλά το επάγγελμά, άμα δεν συμμετέχεις ολόψυχα. Ταυτίζεσαι δηλαδή με το επάγγελμά σου, ειδικά σε τέτοια παιδεία, έτσι όπως είναι η αστυνομία ή και άλλα. Αλλάζει το καθεστώς και το νέο καθεστώς, το οποίο λέει τώρα τι κάνω εγώ με αυτή την αστυνομία, η οποία είναι το αυτοκράτορα, ας πούμε, mm-hmm. μακρύ χέρι, και έχει μάθει με αυτή τη συμπεριφορά. Εγώ τώρα είμαι η τρίτη δημοκρατία. Διαβάζω λοιπόν από της κυρίας Μαρίνου το βιβλίο. Όταν ανακηρύσσεται η τρίτη γαλλική δημοκρατία, το ζήτημα μιας αστυνομίας που έχει γαλουχηθεί από τις πολιτικές του έκπτωτου αυτοκράτορα δημιουργεί ανησυχία στο νέο καθεστώς. Ωστόσο, η συνθήκη του πολέμου και της επανάστασης οδηγεί την πολιτική ηγεσία στην απόφαση να διατηρήσει τους υπαλλήλους της αστυνομίας, ζητώντας απλώς μια πράξη συμβολικού χαρακτήρα. Έναν όρκο δηλαδή στη νεοσύστατη δημοκρατία. Η καταστολή της κομμούνας οδηγεί τμηματικά το σύνολο του εναπομείναντος κατά τον Απρίλιο-Μάη του 1871 πληθυσμού της πόλης στα γραφεία της αστυνομίας, και ακόμη και αν κάποιες πληθυσμιακές ομάδες αφήνονται ελεύθερες, οι απορρέουσες διοικητικές και γραφειοκρατικές εργασίες είναι αρκετές και διαρκούν χρόνια. Δηλαδή όλος ο πληθυσμός, ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, mm-hmm. πέρασε από τα αστυνομικά γραφεία.
Πέρασε, ναι. Και έτσι άρχισα να σκέφτομαι.
Μετά την κομμούνα δηλαδή, του 1871.
Ότι ο Αργυριάδης λοιπόν, δεδομένου ότι ήταν εκδότης, και αυτό είναι μια πληροφορία που την είχαμε, mm-hmm. Μάλλον αποκλείεται να μην τον παρακολούθησαν και να μην έχει φάκελο, και έτσι άρχισα να ψάχνω και για το δικό του φάκελο. Να πω το εξής, δεν είχα καμία πρόθεση να ασχοληθώ σε αυτό το βιβλίο με την Παρισινή Κομμούνα, και ούτε ασχολούμαι με το 1871. Ναι. Είναι η μετά εποχή.
Ναι.
Ωστόσο, όταν τελείωσα την πρώτη γραφή, συνειδητοποίησα ότι άθελά μου πάλι με την ιστορία της Κομμούνας ασχολούμαι. Υπό ποια έννοια, το ερώτημα που διαμορφώθηκε σε μένα είναι πότε τελειώνει τελικά η καταστολή της. Γιατί η καταστολή αυτή είχε αναβαθμούς. Έχουμε καταστολή το Μάιο του 1971 με μαζικούς τάφους, έτσι, και εκτελέσεις με όλους τους ανώνυμους νεκρούς. Μετά έχουμε ολοκλήρωση των στρατοδικείων το 1876. Μετά έχουμε τις νεοπομπές και τις εξορίες προς τη Νέα Καλλιδονία και αλλού, και θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι τελειώνει αυτή η καταστολή με τις λεγόμενες αμνηστευτικές απονομές χάριτος mm-hmm. του 79 και 80. Αυτός ο όρος δεν υπάρχει, ψηφίζονται ως νόμοι mm-hmm. αμνίστευσης. Mm-hmm. Απλώς εγώ αυτό που βλέπω στα αλήθεια είναι αυτό το μεσοβέζικο πράγμα που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε αμνηστευτικές απονομές χάριτος. Νομίζω ότι δεν τελειώνει ούτε εδώ η καταστολή, απλώς παίρνει ένα τελείως διαφορετικό χαρακτήρα, που είναι αυτός της επιτήρησης, της προβοκάτσιας, των άμεσων φυλακίσεων στη συνέχεια. Και εδώ πέρα ξεκινάει λοιπόν μια καινούργια έρευνα που θα πρέπει να γίνει κάποτε, να δούμε ποιοι επιστρέφουν, γιατί μερικοί γνωρίζουν το τι συμβαίνει στο Παρίσι και αποφασίζουν να μην πάνε εκεί, και να δούμε πώς τους αντιμετώπισε η δικαιοσύνη mm-hmm. Αυτούς τους ανθρώπους. Και τελικά, εάν η καταστολή της Παρισινής Κομμούνας τελειώνει όταν θάψουμε και τον τελευταίο κομμουνάρο, γιατί έχω αυτήν την απορία. Απλώς στο μεταξύ έχει ξεκινήσει μια γενικότερη επιτήρηση του πληθυσμού, έτσι, οπότε θα είναι πολύ δύσκολο και δυσδιάκριτο να δούμε το σημείο στο οποίο αυτές οι επιτηρήσεις εφάπτονται, αλλά ξεχωρίζουν με κάποιο τρόπο. Η Λουίς Μισελ από τις συνεχείς διώξεις, και όταν πλέον απειλήθηκε και με εγκλεισμό σε ψυχιατρική κλινική, αποφασίζει ότι δεν μπορεί άλλο να μείνει στην Γαλλία και πηγαίνει να μείνει πλέον στο Λονδίνο για να μπορέσει να ζήσει, ας πούμε, έτσι.
Οπότε έχουμε όλο αυτό το υλικό. Εσείς έχετε μείνει με αιμονή και έχετε μαθήνει στο φάκελο το συγκεκριμένο mm-hmm. του Αργυριάδη. Ο Αργυριάδης πώς τελειώνει το βίο του? Έχουμε αυτά τα στοιχεία?
Ο ίδιος είναι δραστήριος πολιτικά. Κατά τη γνώμη μου είναι δραστήριος και επαγγελματικά, ενώ ως δικηγόρος και ως εκδότης. παθαίνει μια ανακοπή, μάλλον από ανακοπή πηγαίνει, αρκετά νέος, δηλαδή δεν είναι 60 χρονών όταν πεθαίνει. Και μετά αυτό που μένει πίσω του είναι η γυναίκα του βεβαίως και δύο παιδιά. Νομίζω γύρω στα 1930 αυτή θα βγάλει ένα περιορισμένο αριθμό, μια έκδοση περιορισμένων αντιτύπων, 200-300 υπογεγραμμένα, που είναι κάπως σαν ένα λεύκομα από όσα έχω καταφέρει να διαβάσω για αυτό το πράγμα στη μνήμη του Αργυριάδη.
1930.
Κάπου εκεί γύρω νομίζω, ναι, πεθαίνει αυτή.
Αυτό το λεύκομα υπάρχει.
Δυστυχώς εγώ δεν το έχω βρει, αλλά είδα ότι πριν λίγα χρόνια πωλήθηκε στο eBay σε πληστηριασμό. Υπάρχει ένα τέτοιο ίχνος στο ίντερνετ, ας πούμε.
Και έχει και δεν ξέρουμε ποιος το έχει.
Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, όχι.
Και μετά...
Και μετά έχει δύο παιδιά.
Θα πρέπει αυτά τα παιδιά, ξέρουμε πώς...
Λοιπόν,
μετά το 1930 δηλαδή που...
Ο γιος του είναι πολυβραβευμένος καλλιτέχνης, κεραμίστας νομίζω ήταν ως επιτοπλίστων, και έχει φτιάξει και ένα πολύ περίεργο και ωραίο, αν θυμάμαι σωστά, ταφικό μνημείο μέσα στο Περλασέζ, άσχετο όχι για τον πατέρα του. Και η κόρη του έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ο άντρας της, όταν παντρεύεται, αλλάζει το επώνυμό του και το κάνει και αυτός ο Αργυριάδης.
Α, ναι.
Αντί να αλλάξει.
Ο οποίος είναι Γάλλος.
Είναι Γάλλος, ναι. Και αυτός νομίζω με τα καλλιτεχνικά, ας πούμε, ασχολείται. Αλλά μετά εγώ έχω χάσει τα ίχνη. Δεν ξέρω πού καταλήγουν. Αν,
τα παιδιά αν αυτά, κάνουν, οι οικογένειές τους.
Ναι. Το μόνο που έτσι φαντάζομαι... είναι ότι ο Αργυριάδης στην κατοχή του είχε ένα αρχείο της Λουίς Μισελ με έργα που έγραφε και του τα έστελνε η ίδια για να τα διαβάσει, να της πει μια γνώμη.
Η οποία Λουίς Μισελ είναι...
Ήταν μια μεγάλη μορφή της Παρισινής Κομμούνας, του φεμινιστικού κινήματος και γενικά του επαναστατικού κινήματος του 19ου αιώνα.
Είχε λοιπόν αυτό το υλικό.
Είχε αυτό το υλικό, είχε και επιστολές της, και έχω την εντύπωση ότι λογικά, δηλαδή, τα παιδιά του είναι αυτά που δίνουν τις επιστολές αυτές στο Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας. Και σώζεται αυτό το αρχείο, αυτή η συλλογή αρχείων της Λουίς Μισελ σώζεται. Δηλαδή, μάλλον, το λογικό είναι ότι σώζεται από την οικογένεια του Αργυριάδη. Ναι. Δεν θα τα είχαμε από αλλού.
Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να ψάξει κανείς να δει,
ναι, εγώ
τα παιδιά του
Αργυριάδη. Όσο το προχώρησα δεν βρήκα κάτι.
Ούτε ξέρετε αν άλλοι ιστορικοί Γάλλοι που έχουν ασχοληθεί με το θέμα, υπάρχουν ιστορικοί Γάλλοι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με αυτές τις περιόδους μέσω των αρχείων της αστυνομίας.
Πάρα πολύ. Και νομίζω ότι τώρα έχει και μια στροφή, έχει μια αναζωπήρωση αυτή η θεματική, κυρίως όμως για το αναρχικό κίνημα νομίζω.
Μάλιστα. Ενδιαφέροντα πάρα πολύ όλα αυτά. Δεν αφορούν μόνο την ιστορία. Πολλές σκηνές και καταστάσεις θυμίζουν το παρόν
και το τώρα,
και
ναι,
το μέλλον.
Έτσι είναι, ναι.
Τότε υπήρχε αυτό το τρομακτικά οργανωμένο δίκτυο, και στην Ελλάδα υπήρχαν τρομακτικά οργανωμένα δίκτυα κατά περιόδους. Του Μανιαδάκη, ας πούμε, ήταν επίσης ένα τέτοιο, σε εισαγωγικά, συναρπαστικό δίκτυο που απλωνόταν παντού και ισχυρούσε παντού, επί μεταξά δηλαδή, και άλλες εποχές, πολύ νεότερες μας, που η αστυνομία είχε τέτοιες αρετές επιδείξει, κατ' εντολήν προφανώς και με την απόλυτη σύμπνοια βέβαια των εμπλεκομένων της εξουσίας. Λοιπόν, και οπότε σήμερα είμαστε πια στη φάση που ενδεχομένως δεν χρειάζεται τόσο μεγάλο δίκτυο, μιας και έχουμε την απίθανη τεχνολογία, η οποία μπορεί να σε παρακολουθεί παντού, μας παρακολουθεί παντού, και άρα καταγραφείς χρειάζονται για να μαζεύουν τα data.
Ναι.
Έτσι, γιατί και τώρα που μιλάμε, αν έχουμε ανοιχτά κινητά, μας ακούνε, οπότε μας στέλνουν μετά διαφημιστικά από το... που μπορούν να συντεριαστούν με τη συζήτηση που κάνουμε. Χτες ένας φίλος μου έδειχνε, κοίτα, προχτές είχα μια συζήτηση για τον Καστοριάδη με ένα φίλο μου, και κοίτα να δεις πόσα post μου ήρθανε περί Καστοριάδη.
Είναι
φοβερό. Έτσι. Λοιπόν, οπότε αλλάζει η παρακολούθηση, οι μορφές και οι τεχνολογίες. Γιατί και το πρώτο, το δίκτυο, μια τεχνολογία είναι.
Βεβαίως, έτσι είναι.
Αλλάζουν. Εκείνο που δεν αλλάζει είναι η παρακολούθηση. Λοιπόν, Ξένια Μαρίνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ένας ελέφαντας με ρεντικότα. Αλήθεια, αυτό ο τίτλος από πού προκύπτει?
Ο τίτλος αποκαλύπτεται σε δύο στάδια μέσα στο βιβλίο. Mm-hmm. Και το πρώτο mm-hmm. του κομμάτι mm-hmm. και το δεύτερο. Mm-hmm. Και εδώ υπάρχει και ένα θέμα. Ήταν πολιτική επιλογή το να μην μπει το όνομα του Αργυριάδη μέσα στον τίτλο.
Γιατί?
Γιατί δεν αφορά τον Αργυριάδη. Ο Αργυριάδης είναι απλώς η αφορμή mm-hmm. για να δούμε την αστυνομία. Μάλιστα. Να κάνουμε δηλαδή mm-hmm. την ανάποδη πορεία. Mm-hmm.
Υπάρχουν άλλα κείμενα για τον Αργυριάδη ή για ανθρώπους που ελληνικής καταγωγής που έδρασαν στη Γαλλία, ας πούμε, ή στο εξωτερικό, αν γνωρίζετε?
Ναι, βέβαια. Καταρχάς έχουμε τον Παναγιώτη Νούτσου, έτσι το βιβλίο που αναφέρει μέσα όλους τους προέμους σοσιαλιστές, και εγώ από εκεί ξεκίνησα, αλλά και στη Γαλλία κάποιοι έχουν ενσωματώσει μοιραία τον Αργυριάδη μέσα στις δουλειές τους σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, γιατί είχε συνεργασία με ένα απίθανο δίκτυο ανθρώπων, έτσι.
Και με τους μπλανκιστές.
Ανήκει καταρχάς στο κόμμα των μπλανκιστών. Εκεί εντάσσεται πολιτικά ο ίδιος.
Μάλιστα. Ωραία. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ας πούμε, όπως και του Γιάννη Παντελάκη, η έρευνα για τους Έλληνες που συμμετείχαν στους δημοκρατικούς, mm-hmm. στον εμφύλιο τον Ισπανικό, mm-hmm. που είχε κυκλοφορήσει πριν από κάνα δύο χρόνια, πόσο είναι, και έκανε και έτσι, μεγάλο μπαμ στην Ελλάδα, αλλά και στην Ισπανία. Τα δικό σας που έχει να κάνει το πρώτο, η διδακτορική σας δηλαδή, η διατριβή που βγήκε και από το ψεκδός Καψιμή, ήταν η Παρισινή Κομμούνα και οι Έλληνες που συμμετείχαν σε αυτήν, έτσι.
Ναι, και στο Γαλλοπρουσικό πόλεμο.
Και στο Γαλλοπρουσικό ναι. πόλεμο. Και εδώ τώρα έχουμε αυτό το βιβλίο με αφορμή το φάκελο του Αργυριάδη υπέρ της γαλλικής αστυνομίας των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Το βιβλίο αυτό μας έρχεται από τις εκδόσεις των συναδέλφων.
Και να τους ευχαριστήσω και αυτούς πολύ για την εμπιστοσύνη.
Προφανώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois. Les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire danser comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi qui restais le plus fier, moi j'étais presque aussi sous que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois c'est comme les cochons, plus ça devient vieux plus ça devient bête. Les bourgeois c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux
et plus ça devient.
Πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Ξεχάστε τον Καμί». Ο Όλιβερ Γκλόγκ το υπογράφει, το μεταφράζει ο Γιώργος Καράμπελας και το εκδίδει το βιβλίο αυτό, το εκδίδουν οι εκδόσεις του 21ου. Θα μιλήσουμε λοιπόν τώρα με τον κύριο Καράμπελα, γνωστό μεταφραστή, έχουμε ξανασυζητήσει, ο οποίος δεν απλά μεταφράζει, αλλά συμμετέχει στη διαμόρφωση των νοημάτων του συγγραφέα που μεταφράζει στην ελληνική γλώσσα και τον ταυτόχρονα εμβαθύνει, μπορεί να έχει ένα λόγο πάνω στο λόγο του συγγραφέα και δεν κρατάει μόνο το ρόλο του μεταφραστή για τον εαυτό του. Κύριε Καράμπελα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Τι κάνετε?
Ευχαριστώ για την πρόσκληση, πολύ καλά. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Λίγο πολύ όλοι οι μεταφραστές κάπως έτσι το κάνουμε,
ναι.
Προσπαθώντας κιόλας να μείνουμε πίσω έτσι.
Σωστό είναι αυτό που λέτε όλοι και κάποιοι το κάνουν πάντα όπως και σε εμάς, έτσι λίγο διαφορετικά ή λίγο καλύτερα ή χειρότερα. Ξεχάστε τον Καμί. Για δώστε έτσι μια μικρή περιγραφή του βιβλίου για να μπούμε και στις θέσεις που διατυπώνονται από το συγγραφέα για έναν Γάλλο φιλόσοφο και όχι μόνο, φιλόσοφο και συγγραφέα και λογοτέχνη και λοιπά και λοιπά και διανοούμενο και δημόσιο άνδρα και με όλες αυτές τις ιδιότητες που δείχνουν την επιδραστικότητα την οποία είχε και τον οποίο κρίνει, κριτικάρει και αποδομεί ως σκέψη.
Ναι, υπό όλες αυτές τις ιδιότητες του, έτσι, τον κρίνει και τον αποδομεί, όπως είπατε. Είναι ένα βιβλίο δρυμίας κριτικής και το οποίο είναι αρκετά προκλητικό για τα δικά μας πράγματα, τα ελληνικά εννοώ, ίσως λιγότερο για τα γαλλικά. Όχι τελείως, αλλά απλώς λιγότερο, γιατί πολλά από τα θέματα που συζητάει το βιβλίο είναι συζητημένα ήδη στη Γαλλία εδώ και δεκαετίες. Απλά δεν είναι ίσως τόσο συστηματικά ούτε εκεί συζητημένα και δεν είναι ποτέ έτσι, δεν έρχονται στο προσκήνιο. Γιατί ο Καμί είναι μια εμβληματική μορφή, κυρίως για τα γαλλικά γράμματα. Και διεθνώς βέβαια, γιατί ο συγγραφέας είναι κατά βάση αγγλόφωνος, απευθύνεται δηλαδή και σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο ίσον αγγλόφωνο κοινό, όπου εκεί ίσως σε ομοιότητα με τα δικά μας πράγματα, ο Καμί βρίσκεται χέρι μιας, μην το πω ασυλίας, αλλά βάση περιπτώσει βρίσκεται σε έναν θόκο, σε ένα απειρόβλητο. Είναι μια καταξιωμένη μορφή που,
ναι,
σαν να μην έχει σκοτεινά σημεία, σαν να μην έχει έτσι ζητήματα που μπορεί κανείς να τους ασκήσει κριτική. Το βιβλίο ασκεί κριτική λοιπόν σε όλες τις όψεις αυτές του Καμί ως φιλοσόφου, ως δημόσιου άνδρα, ως δημοσιογράφου, παύλα δημοσιολόγου και κυρίως πρώτα απ' όλα ως συγγραφέα. Είναι δηλαδή και κυρίως το παιδί ότι είναι ένα βιβλίο λογοτεχνικής κριτικής, όπου έτσι συζητήσιμες πολιτικές πάντα όψεις και πλευρές του Καμί αναλύονται ως έτσι, μοτίβα, ως θέματα που διαπνέουν τα έργα του. Μέσα από τα έργα του, δηλαδή, όχι μόνο από περιφερειακά γραπτά του, από παρεμβάσεις του,
ναι,
έτσι, δημόσιες τοποθετήσεις του.
Πιάνει ποια έργα του περισσότερο, με ποια έργα του ασχολείται περισσότερο?
Τα κεντρικά έργα που πιάνει, αν και νομίζω ότι καλύπτει σχεδόν όλη τη γραμματεία του, ακόμα και δημοσιογραφικά κείμενα, και τα λοιπά. Τα κεντρικά έργα όμως είναι ο Ξένος, η Πανούκλα, ο πρώτος άνθρωπος.
Ο πρώτος άνθρωπος.
Η Πτώση, ο επαναστατημένος άνθρωπος, όπως τον ξέρουμε, τον εξεγερμένο άνθρωπο, που θα ήταν το ακριβέστερο. Η Δίκη, το θεατρικό του και μια σειρά από άλλα γραπτά του, της δημοσιογραφικής, ας πούμε.
Ωραία. Ο Καμί είναι γνωστός διεθνώς, ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι δεν τον έχουν μελετήσει. Έχει μια επίδραση σε 2-3 πράγματα που αυτοί που δεν τον έχουν μελετήσει γνωρίζουν. Θα πω, είναι ένας από τους συγγραφείς και φιλοσόφους που τον γνωρίζουν πολύ και ακόμα και αν δεν τον έχουν μελετήσει, κάτι έχουν ακούσει, κάποιο απόφθεγμα, κάποια φάση της ζωής του, κάποια ιστορία, κάποια περιγραφή, κάτι τέλος πάντων, και υπάρχει πάντα μια θετική έτσι, αντιμετώπιση προς τον Καμί. Είναι ένας ανθρωπιστής, λέει η κρατούσα άποψη, ο ανθρωπισμός είναι καλό πράγμα, να το πω έτσι πολύ απλά, άρα έχουμε ένα συν Είναι ένας τολμηρός, ήρθε σε υπαρξιστής, φλέρταρε με την αριστερά, την εγκατέλειψε, συνέπεσε με τον Σάρτρ, το άλλο ιεροτέρας το γαλλικών γραμμάτων και της γαλλικής σκέψης, συγκρούστηκε μαζί του και διαφώνησαν και χώρισαν τα τσανάκια τους κλπ. Υπάρχει μύθος, υπάρχει ουσία, υπάρχει πραγματικότητα, υπάρχουν οι θέσεις του, υπάρχει. Ο Γκλόουγκ βλέπει το έργο του. Από ποια σκοπιά, από ποια αφετηρία, γιατί είναι κρίσιμο αυτό.
Μία είναι η κεντρική αφετηρία του βιβλίου και γύρω από αυτή περιστρέφονται και οι υπόλοιπες, τα υπόλοιπα έτσι, πρίσματα κριτικής. Το βασικό είναι η αποικιοκρατία και η θέση του Καμί απέναντι στη γαλλική αποικιοκρατία και συγκεκριμένα απέναντι στη γαλλική αποικιοκρατία στην Αλγερία. Mm-hmm. Πάνω σε αυτό το μοτίβο πατάει ο συγγραφέας, το βλέπει πώς αναπτύσσεται ή πώς εμπνέει έτσι υποδόρια κάτω από τις γραμμές τα βασικά έργα του Καμί. Πώς ο Καμί αποφέρει συστηματικά, μισοσυνειδητά και λίγο ασυνείδητα να αντιμετωπίσει, να έρθει κατά πρόσωπο αντιμέτωπος με την αποικιοκρατία, να την επικρίνει όπως έκαναν άλλοι οι χρονοί του. Και μέσα από αυτό το πρίσμα αυτής της συζητήσιμη σχέση του Καμί με την αποικιοκρατία αναπτύσσει και άλλα προβλήματα της σκέψης και της γραφής του Καμί, όπως τη θέση του απέναντι στη θανατική ποινή που σχετίζεται άμεσα με τη θέση του απέναντι στο αποικιοκρατικό ζήτημα, όπως τη θέση του απέναντι στο γυναικείο ζήτημα, mm-hmm. που είναι παράλληλο κατά κάποιο τρόπο με το αποικιοκρατικό ζήτημα, δεν ανάγεται σε αυτό, αλλά αυτά τα δύο είναι τόσο έτσι, θα έλεγε κανείς, αρχαίγωνα στη σκέψη και στη γραφή του Καμί, που σαν να πηγαίνουν παράλληλα. Και είναι παράδοξο αυτό, γιατί είναι ένα πολιτικό ιστορικό ζήτημα και ένα ζήτημα, ας πούμε, κοσμοθεώρησης. Αλλά παρόλα αυτά αναπτύσσονται παράλληλα και έχουν τα ίδια προβλήματα, την ίδια προβληματική υφή στον Καμί. Οπότε αυτό είναι το κεντρικό πρίσμα και ο αναγνώστης διαβάζοντας το βιβλίο το βλέπει να διακλαδίζεται.
Οπότε εσείς τώρα θίξατε τρία σημεία κριτικής του Γκλόουγκ απέναντι στον Καμί. Το ένα είναι λοιπόν η αποικιοκρατία, η θανατική ποινή, η θέση του για τις γυναίκες. Για να τα δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα αν θέλετε. Δηλαδή πώς επιχειρηματολογεί ο Γκλόουγκ ότι ο Καμί εξοραίζει κατά κάποιο τρόπο την αποικιοκρατία ή μιλάει για μια αποικιοκρατία με ανθρώπινο πρόσωπο, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν παίρνει δηλαδή μια πολεμική θέση απέναντι στην αποικιοκρατία, που σημαίνει ότι δεν παίρνει μια πολεμική θέση κατά της Γαλλίας, που είναι η αποικιοκρατική δύναμη στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Η Γαλλία έχει συζητηθεί αρκετά, κυρίως τα τελευταία χρόνια, αλλά νομίζω και λίγο παλιότερα, η ρητή θέση του Καμί υπέρ μιας μετριοπαθούς, ας πούμε, ανθρωπιστικής, εκπολιτιστικής γαλλικής αποικιοκρατίας. Την είχε αναπτύξει σε δημοσιογραφικά γραπτά του κυρίως. Τα αναφέρει αυτά ο Γκλόουγκ, τα συζητάει, αλλά κυρίως επικεντρώνονται στο πώς αυτή η στάση του απέναντι στην αποικιοκρατία, η απολογία, έστω και μετριοπαθής, έστω και με αστερίσκους της αποικιοκρατίας, γίνεται μοτίβο των ιστορημάτων του. Η αφετηρία του είναι ο ξένος. Όπου είναι και γνωστό το μοτίβο, νομίζω και σε εμάς στην Ελλάδα έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν. Mm-hmm. Αυτή η στρατηγική, όπως λέει ο Γκλόουγκ, ανωνυμοποίησης των Αράβων, που είναι κεντρική στον ξένο. Είναι η αφετηρία του βιβλίου, είναι η δολοφονία ενός ανώνυμου Άραβου.
Ναι.
Δεν αποκτάει ποτέ
πρόσωπο και όνομα, ναι.
Ναι. Αυτή λοιπόν η αφετηριακή στρατηγική αναπτύσσεται ως τέτοια σε όλο το έργο του Καμί. Το δείχνει δηλαδή πολύ καθαρά και με εντυπωσιακό τρόπο, έτσι προκλητικό και αναπάντεχο ο Γκλόουγκ, φτάνοντας μέχρι το τελευταίο μυθιστόρημά του που εκδόθηκε μετά θάνατον, τον πρώτο άνθρωπο, mm-hmm. που είναι ένα αυτοβιογραφικό σε μεγάλο βαθμό μυθιστόρημα, όπου ο πρώτος άνθρωπος σαν να ταυτίζεται με τον Γάλλο αποικιοκράτη, λες και η Αλγερία. Μπορεί κανείς να σκεφτεί κατ' επέκταση οι γαλλικές αποικιακές κτίσεις. Ήταν μια έρημη χώρα πριν πατήσει το πόδι του ο πρώτος άνθρωπος που είναι ο πρώτος δυτικός, ο πρώτος εκπολιτιστής, ο πρώτος Γάλλος, με δύο λόγια.
Ναι.
Είναι ενδιαφέρουσα η διαδρομή και αρκετά πιστική στα δικά μου τα μάτια.
Να θυμίσουμε εδώ, για όσους και όσες και όσα δεν ενδεχομένως το θυμούνται ή το ήξεραν, οι Γάλλοι θεωρούσαν το γαλλικό κράτος, δηλαδή η επίσημη Γαλλία, θεωρούσε την Αλγερία έδαφος της Γαλλίας. Δηλαδή στη συνείδηση στη γαλλική διαφοροποιεί το η Αλγερία από τις υπόλοιπες απικίες. Οι άλλες απικίες ήταν απικίες. Τις είχαμε κατακτήσει, δηλαδή ήταν απικίες κλπ. Την Αλγερία θεωρούσαν γαλλικό έδαφος. Για κάποιο λόγο δικό τους, δεν το κατανοώ κι εγώ γιατί. Το λέω αυτό όχι για να δικαιολογήσω κάτι, αλλά για να φανεί η δυσκολία του θέματος για τους Γάλλους να συζητήσουν για κάτι που δεν το θεωρούσαν απλά δικό τους, το θεωρούσαν ταυτόσιμο, ενώ ταυτόχρονα αγνοούσαν τους Αλγερινούς. Δηλαδή η Αλγερία ήταν γαλλική. Γαλλικό έδαφος.
Και είναι και έχει αίτια προφανώς και ιστορικά και γεωγραφικά βέβαια αυτή η ιδιαίτερη θέση της Αλγερίας. Και στην πρόσφατη ιστορία είναι και επίσης η μόνη πρώην γαλλική κτήση που για να κερδίσει την εξαρτησία της χρειάστηκε να γίνει κανονικός πόλεμος.
Ναι, κανονικός πόλεμος.
Με πολλούς νεκρούς, με πολλές σκληρές μάχες, με αντίσταση, με τα πάντα. Ναι. Είναι όντως ξεχωριστή η θέση.
Ναι. Και είναι και ένα θέμα που οι Γάλλοι το συζητούν βέβαια, αλλά και δεν το συζητούν. Όποιος το έφυγε αντιμετώπιζε έτσι συνθήκες έντονες που θυμίζουν λίγο και την ελληνική περίπτωση για αντίστοιχα πράγματα που εμείς δεν είχαμε απικίες, αλλά σε αντίστοιχες ιστορικής έτσι, ένταση ζητήματα που η συζήτηση καίει και δεν θέλει κανείς να τη φύγει καν.
Όπως το λέτε,
ήταν και αντίστοιχα και στη Γαλλία δηλαδή, περιπετειώδης ο διάλογος, ο δημόσιος πάνω σε αυτά τα θέματα, η απόκρυψη κλπ.
Είναι νομίζω η απεικιοκρατία για τη γαλλική ιστορία και για τη γαλλική συνείδηση τη σύγχρονη. Είναι ανάλογο μεγέθους με τον ναζισμό στη Γερμανία, με την κληρονομιά του υπαρκτού σοσιαλισμού στην Ανατολική Ευρώπη. Είναι τόσο θεμελιώδη.
Μάλιστα. Τώρα, ως προς τη θανατική ποινή και τη γυναίκα, για πείτε μας και για αυτές τις θέσεις, μας και είναι και τις κεντρικές στην κριτική του Γκλόουκ απέναντι στον Καμί.
Η θανατική ποινή, ως μοτίβο του βιβλίου, και αυτή αναπτύσσεται, ξεκινάει να φύγεται μέσα από τα δημοσιογραφικά κείμενα του Καμί, όπου η θέση του ήταν πάντα διαφορούμενη. Με μένα να το ξαναδούμε, να το ξανασυζητήσουμε, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε και τους Δήμιους. Κυρίως μια σειρά από άθρα του με το χαρακτηριστικό τίτλο «Ούτε Δήμιοι ούτε θύματα» έχει κεντρική θέση σε την προβληματική. Ωστόσο, κατά το Κλόκ σχετίζεται άμεσα με αυτή τη διφορούμενη απολογητική του στάση απέναντι στην απεικιοκρατία. Δηλαδή και εδώ δεν μιλάμε για θανατική ποινή γενικά και αφηρημένα. Μιλάμε για θανατική ποινή ως όπλο, ως ποινή των άλλων επικεφαλών στην Αλγερία. Ενάντια στους αντιστασιακούς, στους εμπόλεμους, εν πάση περιπτώσει, Αλγερία. Μεγαλύτερο ίσως ενδιαφέρον, γιατί εδώ πέρα η σύνδεση θανατικής ποινής και απεικιοκρατίας μοιάζει έτσι πολύ στιγμή, μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα των γυναικών, που δεν σχετίζεται εκ πρώτης όψεως με την απεικιοκρατία, είναι άλλες τάξεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με τις γυναίκες κάποιας απεικιοκρατούμενης χώρας της Αλγερίνης.
Αλλά γενικώς με τις γυναίκες.
Αλλά γενικώς, ναι. Νομίζω ότι είναι έτσι τόσο αρχαίγονη, ας πούμε, έτσι, αυτή και υποδόρια η, ας τολμήσω να πω, η σεξιστική στάση του Καμί με σύγχρονους όρους έσταται χαρακτηρίζαμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία. Ακόμα και με τις όρους της εποχής του, θυμάμαι τη Σιμόν ντε Μποβουάρ να αντιδικεί αρκετά με τον Καμί για τις αντιλήψεις του για τις γυναίκες. Είναι ωστόσο τόσο πρωταρχική, ας πούμε, που όπως αναπτύσσεται έτσι το επιχείρημα του βιβλίου, τη βλέπουμε να πηγαίνει, όπως έλεγα και πριν, παράλληλα με τη στάση του απέναντι στην απεικιοκρατία. Γι' αυτό έρχεται να φωτίσει την απεικιοκρατία εκ των υστέρων, όχι τόσο δηλαδή τον σεξισμό, τον όποιο σεξισμό του Καμί. Δηλαδή με την ίδια φυσικότητα που ο Καμί προβάλλει ως ο μεσογειακός, ιδεοτυπικός άνδρας που αντιμετωπίζει τις γυναίκες σαν ερωτικά αντικείμενα, κάπως έτσι αντικειμενοποιητικά αντιμετωπίζει και ο εκπολιτιστής, διαφωτιστής, Ευρωπαίος Καμί, τον ανώνυμο Άραβα Παύλα Αλγερινό. Δηλαδή είναι δύο έτσι υποκείμενα στα δικά μας τα μάτια, ο Άραβας αυτόχθονος Αλγερινός και η γυναίκα, η αφηρημένη γυναίκα, απέναντι στα οποία υπάρχει η ίδια έτσι αντικειμενοποιητική ματιά. Και αυτό βρήκα πολύ ενδιαφέρον στις δύο άλλες προβληματικές, στη μεταξύ τους έτσι υπόγεια σύνδεση.
Μάλιστα. Δώστε μας μερικά στοιχεία και για τον συγγραφέα, τον Όλιβερ Γκλόουκ.
Δεν είναι πολύ γνωστά πολλά πράγματα για αυτόν. Είναι αρκετά νέος ηλικία, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας. mm-hmm. στην Αμερική και ειδικεύεται κατά κάποιο τρόπο στον Καμί και στην ιστορία ταυτόχρονα της αποικιοκρατίας στη γαλλική σκέψη και λογοτεχνία. Έχει δηλαδή, είναι ακριβώς το επίκεντρο των ενδιαφερόντων του αυτού το βιβλιαράκι, mm-hmm. το οποίο νομίζω είναι και το πιο γνωστό.
Ναι, να ρωτήσω, είναι στα πλαίσια της πολιτικής ορθότητας, θα λέγατε, η σκέψη του Γκλόουγκ, πάει και προς την λογική του cancel culture, ας πούμε, ή μένει στο επίπεδο ενός διαλόγου με έναν φιλόσοφο, συγγραφέα, διανοούμενο, δημόσιο διανοούμενο και... εκεί περιορίζεται. Θέλω να πω, πάει προς την αποδόμηση με τη λογική του να τον ξεχάσουμε κυριολεκτικά, δηλαδή, ή διαλέγεται μαζί του πάνω σε ζητήματα, σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, οπωσδήποτε.
Η θέση του σε αυτά τα ζητήματα είναι σαφής, είναι στους αντίποδες των θέσεων του Καμί, όπως σε διαβάζει αυτός. Είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση.
Στους αντίποδες για να κάνουμε διάλογο, αυτό εννοώ, ή για να τον κλείσουμε στο χρονοτούλα από τις ιστορίες και να μην τον ξανανοίξουμε από εκεί. Ποια είναι η νοοτροπία του Γκλόουγκ, δηλαδή, μέσα από τις σελίδες του, λέτε εσείς?
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν πρόκειται να σταματήσει ο κόσμος να ενδιαφέρεται για τον Καμί, που είναι ένας πολύ ταλαντούχος συγγραφέας, εκτός όλων των άλλων. Αφηγητής και τα λοιπά. Οπότε τώρα νομίζω θα ήταν τελείως παράλογο να έχει μια τέτοια οπτική cancel culture απέναντι σε κάποιον σαν τον Καμί, κάποιος όπως ο Γκλόουγκ. Τα μεγέθη είναι πολύ άνισα, δηλαδή. Από την άλλη, θα έμπαινε κανείς στον πειρασμό να το σκεφτεί αυτό που λέτε, με την έννοια ότι τα σημεία που θίγει όντως ανήκουν σε ένα, ενδεχομένως σε ένα πλαίσιο πολιτικής ορθότητας. Μπορεί δηλαδή ένα πλαίσιο πολιτικής ορθότητας να τα αξιοποιήσει, ενδεχομένως, ξαναλέω. Ωστόσο, είναι πιο, έτσι, ας πούμε, προκλητικός ο συγγραφέας, γιατί επίσης κεντρική θέση του βιβλίου έχει αυτή η αντιπαλότητα που αναφέρατε πριν, Καμί Σάρτ.
Ναι.
Το ότι την αναδεικνύει τόσο πολύ και παίρνει στις περισσότερες περιπτώσεις το μέρος του Σάρτ, ο οποίος δεν είναι στην ορθοδοξία των ημερών μας, έτσι. Υπήρξε πολύ δυναμικό μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας, υπήρξε σταλινικός, και παράλληλα αυτό ο συγγραφέας τον υπερασπίζεται απέναντι σε ένα Καμί που τουλάχιστον με τους σημερινούς πολιτικούς όρους είναι
πιο political correct ως προς αυτά.
Ναι,
ως προς αυτά. Όχι ως προς την αποικιοκρατία.
Ναι. Πιο ανθρωπιστής, ναι. Πιο αντικομουνιστής με την έννοια του αντισοβιετικού κομμουνισμού.
Ναι.
Θέλει λοιπόν λίγο τσαγανού παραπάνω από μια οπτική cancel culture να παίρνει στη θέση του αντιδημοφιλού Σάρτ απέναντι στον δημοφιλή Καμί, νομίζω, σε αυτή την περίπτωση.
Μάλιστα. Και να είσαι και σε Αμερικανικό Πανεπιστήμιο.
Ναι, ακόμα περισσότερο.
Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Καταληκτικά, τι θα επισημαίνατε σε μελλοντικό, στον αυριανό αναγνώστη, αναγνώστρια του βιβλίου, τι να προσέξει περισσότερο στο βιβλίο του Γκλόουγκ, που να δώσει βάρος περισσότερο?
Θα έλεγα ότι η θεματική της αποικιοκρατίας που δεν έχει την πέραση, κατανοητό είναι στα μέρη μας που έχει στη Γαλλία, καλό είναι να αναδεικνύεται όσο γίνεται περισσότερο. Μας βοηθά να καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα για τη γαλλική λογοτεχνία γενικότερα και για άλλα φαινόμενα της εποχής μας, ας πούμε, για ιδεολογικά φαινόμενα της εποχής μας, τη γαλλική κοινωνία και όχι μόνο, που μπορεί να έχουν ως πιθανή, έτσι, ρίζα τους μια τέτοια άγνωστή μας σε μεγάλο βαθμό περίοδο και ιστορική κατάσταση. Οπότε και από μόνο το αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Απ' την άλλη, συνολικά το βιβλίο, σαν αναγνωστικό, έτσι, πρίσμα, κριτικό αναγνωστικό πρίσμα, δίνει ένα καλό παράδειγμα για το πώς μπορούμε να διαβάζουμε πιο τοξιασμένα πια, ακόμα και συγγραφείς που χαίρουν τόσο μεγάλες αποδοχές. Σε μεγάλο βαθμό δικαίως, έτσι. Νομίζω μας χρειάζεται αυτή, ακόμα και πολύ έντονη και πολύ δεκτική κριτική ματιά, έχει πράγματα να μας πει.
Ναι, προφανώς και χρειάζεται η κριτική ματιά, δεν υπάρχει τίποτα ιερό με την έννοια του ανέγγιχτου, υποχρεωτικά ανέγγιχτου, ειδικά όταν αφορά ανθρώπους και τον ανθρώπινο πολιτισμό, προς Θεού. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, ξεχάστε τον Καμί, Όλιβερ Γκλόουγκ, αυτά από τον Γιώργο Καράμπελα, ικανό μεταφραστή και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Και να θυμίσω ότι το βιβλίο έρχεται από τις εκδόσεις του 21ου. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο το Bookfly ολοκληρώθηκε. Ο Δημήτρης Τρίκας ήταν στο μικρόφωνο και την παραγωγή και ο Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.